Pa sve dok nema dogovora oko imena, sve dok nema početka pregovora.
Се додека нема договор за името, се додека нема почеток на преговори, се додека не се отворат тешките поглавја 23 и 24 во областа на човековите права, слободата на медиумите, правната држава, има услови да цветаат организираниот криминал и корупција. Нема услови за искрена и отворена парламентарна демократија и тогаш се работи за владеачка гарнитура која владее автократски и која по начело на феудализмот ги дели ресорите и на тој начин и натаму ги исцрпува домашната економија и државата. Државата, наместо да напредува и да создава услови за странски вложувања и отворање нови работни места, се почесто и поочигледно користи други механизми. Тоа се митологијата, символи, антика, споменици, вртење кон минатото наместо градење на иднината.